Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah satu-satunya zat yang telah memberikan beragam nikmat kepada kita semua, termasuk satu nikmat yang saat ini kita rasakan, nikmat bisa hadir di dalam masjid ini untuk menunaikan satu bentuk taqarrub ilallah ta'ala, satu bentuk upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui amalan talabul ilm. Karenanya, sebagai hambanya yang beriman, sudah sepatutnya manakala kita mensyukuri nikmat yang teramat agung ini. Dan tentu saja kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada sahabat yang mulia Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu untuk di setiap selesai salat mengucapkan doa, Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma, ya Allah, a'ini, bantulah aku, tolonglah aku, ala zikrika, untuk senantiasa mengingatmu, untuk senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk bimbingan, tuntunan dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kita tidak menjadi orang-orang yang ghaflah, orang-orang yang lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syukrika, dan bantulah aku untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Ini menjadikan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa pandai bersyukur. Kenapa demikian? Karena sedikit sekali dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang pandai bersyukur. Sebagaimana ditegaskan di dalam ayat, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan amat sedikit, wa qalilum, dan amat sedikit, min ibadiyas syakur, dari hamba-hambaku yang bersyukur. Itu permohonan yang kedua. Permohonan yang ketiga, wa husni ibadatik, dan bantulah aku, bantulah diriku agar bagus di dalam beribadah kepadamu. Ini adalah wujud keinginan, wujud dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agar kita termasuk hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki kebagusan di dalam beribadah kepadanya. Ibadah tentu dalam pengertian yang sangat luas, tidak semata ibadah dalam bentuk mahdhah, salat, zakat, puasa, namun ibadah dalam arti yang sangat luas. Segenap potensi, segenap kegiatan, segenap aktivitas yang kita lakukan bisa bernilai ibadah. Maka kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui doa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar segenap ibadah yang kita tunaikan adalah ibadah yang bagus, ibadah yang sesuai dengan ketentuan syariat, ibadah yang tentu saja kita berharap diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syahid daripada hadis ini, yaitu kita senantiasa memohon bimbingan, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi atau siang hari ini saya diminta, disodori judul muhasabah. Muhasabah bentuk muhasabah diri, menasehati diri sendiri, ya, begitu judulnya. Muhasabah dan menasehati diri sendiri. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr, surat Al-Hasyr ayat ke-18. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha waltandur nafsum ma qaddamat lighat. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah menyeru hamba-hambanya yang beriman. Untuk apa? Ittaqullaha, untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa maknanya yaitu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman diseru oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertakwa kepada Allah ta'ala. Kemudian Allah pun memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, wal tandur nafsum ma qaddamat lighat. Wal tandur nafs, dan hendaklah Hendaklah setiap diri melihat, setiap diri mencermati. Wal tandur maknanya, dan perhatikanlah, hendaklah mencermati, memperhatikan, mengamati nafsun, tentang dirinya. Tentang dirinya artinya apa? Artinya bermuhasabah, menghitung, menghitung diri, introspeksi diri. Ma qaddamat lighat, ma qaddamat lighat, apa yang telah diperbuatnya untuk lighat, hari esok. Hari esok itu apa? Yaitu hari di mana amalan-amalan kita, perbuatan-perbuatan kita dihisab, kemudian ditimbang, mana amalan yang lebih berat, apakah amalan solehnya atau amalan kedurhakaannya. Ma qaddamat lighat, apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari di akhirat nanti. Apa yang telah ia lakukan, apa yang telah diri kita lakukan, untuk hari esok, yaitu untuk kehidupan di akhirat nanti. Kemudian Allah memerintahkan, bentuk mengulang perintah yang pertama, wattaqullaha, dan hendaklah bertakwa kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah khabir. Apa khabir? Yaitu maha mengetahui. Allah maha mengetahui. Bima ta'malun, dengan apa yang telah kalian lakukan, dengan apa yang telah kalian perbuat atau amalkan. Ayat ini menurut Syekh Muhammad Nasir As-Sa'di rahimahullah, di dalam tafsir beliau, tafsir As-Sa'di, ayat ini hakikatnya terkait dengan muhasabah. Terkait dengan muhasabah, yaitu satu proses memperhitungkan keadaan diri, satu proses untuk melihat ke dalam diri, tentang amalan-amalan yang telah dilakukannya, tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh dirinya, apakah perbuatan itu akan memiliki manfaat untuk hari esoknya. Sekali lagi, yang dimaksud hari esok yaitu hari akhiratnya. Ayat ini adalah menjadi titian kita di dalam mengupas ataupun membahas tentang makna muhasabah. Kenapa demikian? Karena pada intinya proses muhasabah itu akan terkait dengan proses taubat. Proses muhasabah akan pada muara akhirnya, salah satunya akan terkait dengan proses muhasabah. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang beriman, dia akan senantiasa berupaya bahwasannya apa yang ia perbuat itu tidak lepas dari segenap kekurangan, tidak lepas dari segala kekurangan yang semestinya ia lakukan dengan kesempurnaan. Satu contoh misalnya, kita sholat. Setelah kita sholat, kita mengucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum, selesai sholat. Apa yang dilakukan setelah kita menunaikan sholat itu? Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan yaitu mengucapkan astagfirullah 3 kali. Ya, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Ya. Penjelasan para ulama, di antaranya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, atau Asy-Syaikh Syekh Shalih Al Fauzan, ya, di dalam Sarah Bulughul Maram, ya, menjelaskan bahwasanya istighfar 3 kali setelah kita mengucapkan salam, setelah kita mengakhiri salat itu, adalah satu bentuk istighfar, permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang kita lakukan, dalam hal ini salat yang kita tunaikan, jauh dari kesempurnaan. Salat yang kita tunaikan jauh dari kesempurnaan. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membimbing kita, ya, untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan-kekurangan yang kita, ya, yang ada pada ibadah yang kita tunaikan, yaitu ibadah salat. Ya. Ya, tentu, ya, karena kita manusia banyak sekali kekurangannya. Mungkin baru takbiratul ihram kita sudah pikiran sudah tidak fokus lagi, bisa. Itu kekurangan kita. Pikiran sudah kemana-mana, ya. Sehingga, ya, sholat mungkin beberapa detik, beberapa menit hilang kekhusyuannya. Itu diantara bentuk kekurangan saat kita menunaikan sholat. Juga kalau kita bermajlis, tuntunan di dalam bermajlis atau setelah selesai membaca Al-Quran, kita dituntun untuk beristighfar. Ya. Dituntun untuk beristighfar yang disebut dengan doa kafaratul majlis. Kenapa dikatakan kafaratul majlis? Karena bisa jadi di dalam majlis itu ada pembicaraan-pembicaraan yang menyebabkan kita berdosa, menyebabkan kita melakukan sesuatu yang tidak baik. Ya. Maka kafarohnya, bentuk kafaroh artinya bentuk penghapus, bentuk pemupus daripada kesalahan-kesalahan saat di majlis, itu dengan beristighfar. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih. Ini bentuk kafarohnya. Jadi kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai, ya, hal yang mungkin terjadi di dalam majelis itu, ya, hal yang mungkin terjadi di dalam majelis itu sesuatu yang akan merugikan diri kita. Dan kita perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berupaya untuk senantiasa beristighfar, ya, senantiasa untuk beristighfar. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari, hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wallahi demi Allah, innila astaghfirullaha, sesungguhnya saya memohon ampun kepada Allah, saya beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan saya bertaubat kepada Allah fil yaum, pada dalam satu hari itu, dalam satu hari, akthar, lebih dari min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali istighfar dan taubat. Di dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, tubu ilallahi, bertaubatlah kalian kepada Allah, wastagfiruhu, dan mohonlah ampun kepada Allah, fa inni, sesungguhnya aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atubu fil yaum mi'ata marrah, sesungguhnya saya bertaubat kepada Allah dalam satu hari, mi'ata marrah, 100 kali. Dari dua hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, kita mendapatkan satu bimbingan bahwasannya apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, muara akhir daripada itu semua adalah ditutup dengan permohonan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam ayat yang tadi kita baca, ya, wal tandun nafsum ma qaddamat lighat, itu adalah bentuk, ya, satu bentuk persiapan diri kita untuk menemui hari di mana hari itu kita dihitung segenap amalannya, dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya saat memohon, saat kita dihitung amalannya tersebut, mendapatkan amalan-amalan itu mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang sahih disebutkan, bila mana kita menginginkan catatan amalan kita itu bersih, ya, menginginkan catatan amalan kita itu bersih, tidak ada noktah-noktah dosa-dosa yang kita lakukan, maka perbanyaklah istighfar. Perbanyaklah istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita menerima catatan amal, ya, hal-hal yang sekiranya menjadikan perbuatan dosa bagi kita, itu kemudian diampuni, dan kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka amalan-amalan itu menjadi catatan amal kita, menjadi bersih. Itulah yang kita harapkan, yang kita inginkan dari apa yang kita lakukan. Dan muhasabah sebagaimana tadi disebutkan, muara akhir dari muhasabah diantaranya adalah pertaubatan, ya, pertaubatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Ya, karena sesungguhnya, ya, ketika kita melakukan satu bentuk pertaubatan, seseorang yang bertaubat, ya, ia akan berupaya untuk, ya, melakukan amalan-amalan, ya, yang kedepannya itu adalah amalan-amalan yang lebih baik. Itu diantara proses muara akhir daripada muhasabah. Juga dengan muhasabah, ya, selain tadi pertaubatan, dengan muhasabah kita mengingat bahwasannya kehidupan kita sekarang ini adalah kehidupan yang sifatnya sementara. Proses muhasabah mengingatkan kita bahwasannya kelak kita akan menemui kehidupan yang berbeda dengan kehidupan di dunia. Dan kehidupan yang akan kita temui adalah kehidupan akhirat. Dengan muhasabah artinya kita akan mengingat kepada kematian. Ya. Dengan muhasabah kita akan mengingat kepada kematian. Wal tandur nafsun ma qaddamat ligot, maka cermatilah diri, ya. Perhatikanlah diri ini, ya. Ma qaddamat ligot, apa yang telah diperbuat, apa yang telah dilakukan untuk hari esok, yaitu hari di akhirat nanti. Artinya kita berupaya untuk bisa, ya, sebaik mungkin mendapatkan, ya, mendapatkan kebahagiaan, ya, mendapatkan sesuatu yang baik di akhirat nanti. Nah, dengan proses muhasabah kita akan mengingat bahwasannya diri kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjumpai kematian. Dengan kita mengingat kepada kematian, bila kita mengingat kepada kematian, maka seseorang yang ingat kepada kematian, ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Dikatakan oleh Al-Imam Ad-Daqaq bahwasannya seseorang yang ingat kepada kematian, ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Apa tiga perkara itu? Beliau rahimahullah menyatakan, tiga perkara yang akan menjadikan seseorang yang ingat kepada kematian itu akan dimuliakan, yaitu ta'jilut taubah. Orang yang ingat kepada kematian bahwasanya dirinya kapan saja akan meninggal dunia, ya, yaitu ta'jilut taubah. Dia akan bersegera untuk banyak bertaubat, bersegera untuk melakukan pertaubatan. Yang kedua, qanaatul qalbi. Seseorang yang ingat kepada kematian, qanaatul qalbi, hatinya akan bersikap qanaah. Ya. Hatinya akan bersikap qanaah. Kenapa? Ya. Kalaupun dia misalnya, ya, bersemangat untuk mendapatkan dunia, tapi semangatnya dia untuk mendapatkan dunia tidak ada lain untuk mempersiapkan kehidupan di akhiratnya. Ya. Jadi qanaah, hatinya itu qanaah, mencukupkan diri dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Kalaupun dia bersemangat misalnya untuk mengejar, ya, kehidupan dunia, dia bersemangat mencari rejeki, dia bersemangat berbisnis, maka orang yang ingat kepada kematian, semangat bisnisnya, semangat berjualannya, semangat mencari rejekinya, itu semata-mata untuk kebahagiaannya di akhirat nanti. Bukan semata-mata dunia. Ya. Ada orang yang ambisi mengejar dunia, tapi semata-mata untuk dunia. Tapi orang yang beriman, dia bekerja keras, dia mencari rejeki, tapi rejeki yang dia dapatkan untuk kebahagiaannya di akhirat nanti. Sehingga rejeki yang dia dapatkan, dia gunakan semaksimal mungkin untuk bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum kok kerja keras sekali nih berdagang? Iya, karena saya ingin mendapatkan keuntungan yang banyak. Dengan keuntungan yang banyak itu, mudah-mudahan saya bisa pergi haji. Nah, artinya apa? Dia bekerja keras mencari rejeki untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Antum semangat sekali usahanya. Iya, saya ingin membiayai orang tua saya supaya bisa umroh misalnya. Artinya usaha dia, kerja keras ia, itu dalam rangka untuk menjalankan ketaatan. Rezeki yang diperolehnya adalah bagian dari upaya dia supaya bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kondisi hati yang seperti ini termasuk dalam qanaah. Artinya dia ambisinya itu diarahkan. Ya, ya mungkin kalau kata ambisi kurang tepat, tetapi semangat kerjanya, ya, etos kerjanya itu dibingkai dalam segi syariat untuk kebaikan kehidupan akhiratnya. Karena ia berusaha untuk bisa menjalankan ketaatan. Maka seseorang yang ingat kepada kematian, ia akan berusaha untuk mencukupkan, berusaha untuk bersikap qanaah. Hatinya berusaha untuk bersikap qanaah dengan pemberian-pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, seseorang yang mengingat kematian, ia akan dimuliakan dengan perkara nasyatul ibadah. Nasyatul ibadah. Nasyat, kegesitan, semangat, al-ibadah, di dalam beribadah. Karena apa? Karena ibadah yang dilakukannya adalah sebagai wujud untuk mempersiapkan, ya, mempersiapkan kehidupan setelah kematian itu datang kepadanya. Nah, tiga perkara ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ad-Daqqaq, bahwasannya seseorang yang ingat kematian, maka ia akan bersegera menunaikan taubat, ia akan mencukupkan atau bersikap qanaah, hatinya qanaah, ya, tidak membabi buta dalam mengejar dunia, ya. Yang ketiga yaitu menumbuhkan semangat di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kebalikannya, ketika seseorang, ya, ketika seseorang lalai, ya, dari kematian, melalaikan tentang kematian, maka, ya, yang pertama, orang tersebut akan mengalami apa yang disebut dengan taswifut taubah. Ia akan menunda-nunda pertaubatan. Yang kedua, ia watarkur ridha bil kafaf. Dia merasa tidak cukup, tidak puas. Ya. Merasa tidak cukup, tidak puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Yang ketiga, at-takasul fil ibadah. Ya, at-takasul artinya bermalas-malasan di dalam menunaikan ibadah, seakan-akan ia akan hidup terus di dunia ini, seakan-akan ia tidak akan menemui kematian. Ya. Nah, ini, ya, bisa dilihat dalam kitab At-Tadhkirah, yang risalah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Nah, jadi muhasabah yang dilakukan oleh seseorang, ya, maka ia akan memberikan bentuk muara akhir dalam bentuk pertaubatan, dalam bentuk mengingat kepada kematian. Kemudian bermuhasabah artinya berupaya untuk mengoreksi diri, ya, untuk berusaha mengoreksi diri. Dan karena itulah, di dalam proses muhasabah, ia berupaya untuk tidak menutup diri, ya. Tidak menutup diri, ya. Termasuk bahagian daripada proses muhasabah, tidak menutup diri dari menerima nasihat, ya. Seseorang yang dinasehati artinya dia diingatkan. Seseorang yang diingatkan artinya berupaya untuk disadarkan. Nah, proses penyadaran ini adalah proses muhasabah. Ya, ketika ia sadar, oh iya ternyata saya keliru. Oh iya ternyata saya melakukan langkah yang salah. Nah, kalau dia melakukan satu proses kesadaran seperti itu, artinya ia bermuhasabah. Ia menghitung dirinya, ternyata langkah-langkah yang ditempuhnya adalah salah. Kemudian ia menerima nasihat, kemudian setelah itu ia kembali ke jalan yang dituntunkan oleh syariat. Maka ini adalah proses muhasabah. Maka proses muhasabah itu tidak ada ketentuan kapan waktunya. Oh, muhasabah itu kalau sebelum tidur misalnya, tidak ada. Kapanpun kita bisa melakukan proses muhasabah. Nah, dalam majelis ini pun kita sedang muhasabah. Ana, antum, semua yang mendengar, ini sedang proses muhasabah. Apa yang saya ucapkan mungkin saya tergelincir. Apa yang saya ucapkan mungkin ya, mengingatkan diri saya sendiri atau kita semua diingatkan. Itu adalah proses muhasabah. Maka wal tandur nafsum ma qaddamat lighat, maka perhatikanlah diri, jiwa, ya, apa yang telah diperbuat, apa yang telah diperbuat untuk kehidupan akhiratnya nanti. Artinya kita hendaknya mempersiapkan diri menghadapi kehidupan akhirat. Proses muhasabah juga merupakan proses upaya untuk membersihkan jiwa kita. Proses muhasabah adalah proses upaya untuk membersihkan jiwa kita. Ya, sebagaimana tadi disebutkan, muara akhir dari muhasabah adalah pertobatan, istighfar. Itu adalah proses untuk mensucikan, membersihkan diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Ya. "Qad aflaha man zakkaha," sungguh beruntung man zakkaha, orang yang mensucikan jiwanya. "Wa qad khaba man dassaha," dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Mensucikan jiwanya yaitu membersihkan minadz dzunub, membersihkan dari dosa-dosa. Ya. Dan sungguh merugi man dassaha, orang yang mengotori jiwanya, mengotori dengan apa? Bil maksiyah. Mengotori dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Dalam hadis disebutkan seseorang itu hatinya akan ternoktah, ya, noktah hitam di dalam hatinya akan mengalami noktah hitam ketika seseorang melakukan perbuatan dosa. Seseorang melakukan dosa lagi maka noktah itu akan bertambah, ya, hatinya akan semakin hitam. Melakukan perbuatan dosa lagi maka noktah hitam itu akan bertambah lagi pada dirinya. Terus sampai hatinya ini diliputi dengan noktah-noktah hitam sehingga ia sulit untuk mendengarkan, ya, nasihat, sulit untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, sulit untuk mendengarkan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Noktah-noktah hitam ini akan berguguran, akan hilang, akan terhapus ketika seseorang banyak beristighfar dan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang melakukan kesalahan, kemudian ada noktah hitam pada hatinya, kemudian ia beristighfar, kemudian ia bertaubat, noktah hitam pun hilang. Begitu seterusnya. Ya, sehingga seseorang yang berusaha bermuhasabah, artinya ia berusaha untuk melakukan istighfar, pertobatan, berusaha untuk membersihkan dirinya, yaitu dari berbagai bentuk macam dosa yang ia lakukan. Maka muhasabah adalah proses untuk mensucikan diri kita, membersihkan diri kita minadz dzunub, dari dosa-dosa yang melekat dengan sebab perbuatan kita. Maka dalam surat Al-Fajr ini Allah mengingatkan kepada kita pentingnya untuk senantiasa membersihkan diri, mensucikan diri dari berbagai dosa, dan sungguh merugi bila mana seseorang terus mengotori dirinya dengan dassaha, yaitu kemaksiatan-kemaksiatan. Proses muhasabah, ya, proses muhasabah, di antaranya menyadarkan kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diri kita senantiasa mendapatkan penjagaan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, hadis ini terdapat di dalam kitab Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kita satu doa. Doa ini terkait dengan doa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berlindung dari perkara-perkara yang tidak kita inginkan. Apa perkara-perkara yang tidak kita inginkan disebutkan di dalam doa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu. Sesungguhnya aku berlindung, memohon penjagaan kepadamu. Minal ajzi, dari kelemahan, dari bentuk kelemahan. Wal kasali, ya, dari kemalasan. Wal harami, dari keadaan pikun, keadaan usia lanjut yang disertai dengan kepikunan, pikun, lupa. Wal jubni, dari sikap penakut, dari sikap penakut. Penakut itu ya, tidak semata takut ada apa namanya, suasana horor kemudian takut, bukan semata takut itu. Ya, termasuk diantaranya takut menyuarakan kebenaran. Ya, ini bahagian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perkara yang seperti itu. Ya, takut sehingga meniadakan sifat syaja'ah, berani dalam mengemukakan perkara-perkara yang memang itu harus disampaikan misalnya. Wal bukhli, dan kita memohon perlindungan, penjagaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat al-bukhli, sifat pelit, bakhil, ya, sifat pelit, sifat kikir. Wa adzabil qabri, dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa kubur. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Allahumma ati nafsi, ya Allah, berikan kepada diriku taqwaha wa zakkiha, berikan kepadaku sifat ketakwaan dalam jiwaku, wa zakkiha, dan kesucian, ya, kesucian pada jiwaku. Artinya kita memohon diri kita dibersihkan dari berbagai macam kotoran. Anta khairun man zakkaha, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik zat yang membersihkan. Anta waliyuha, engkau adalah pemilik jiwa itu sendiri. Wa maulaha, dan engkau adalah yang menguasai jiwa itu sendiri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau, min qalbin, dari hati, la yakhsha, dari hati yang tidak khusyu, dari hati yang tidak khusyu. Wa min nafsin la tashba, dan dari jiwa, la tashba, yang tidak pernah merasa puas, dari jiwa yang tidak pernah merasa kenyang, ya, tidak pernah merasa puas. Wa ilmin la yanfa, dan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ini adalah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk perbaikan-perbaikan diri kita, perbaikan-perbaikan jiwa kita, Ya, karena apa? Karena proses muhasabah artinya proses untuk kita ke depan lebih baik. Ya. Kehidupan akhirat kita, kita upayakan mendapatkan kehidupan yang baik tentunya. Sebagaimana kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berilah kami ya di dunia ini hasanah, kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan berilah akhirat kami ya kebaikan. Artinya kita memohon kepada Allah di dunia ini mendapatkan kebaikan dan di akhirat nanti mendapatkan kebaikan. Itu bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dari doa tadi yang saya bacakan adalah doa yang menjadikan diri kita terbebas dari al-ajr, yaitu kelemahan, al-kasal, kemalasan, al-haram, kepikunan, wal-jubn, rasa takut, wal-bukh, pelit, kikir, dan azabil qabri, dan siksa kubur. Kemudian kita memohon kepada Allah jiwa takwa, kita memohon kepada Allah jiwa yang disucikan, dibersihkan. Karena kita tahu bahwasanya di dalam ayat tadi disebutkan waqad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang senantiasa mengotori jiwanya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar jiwa ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hati yang khusu, jiwa yang yang puas ya. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memuaskan diri kita. Ya, hati yang tidak puas itu kita minta kepada Allah agar tidak mengendap dalam diri kita, agar tidak ada pada diri kita ketidakpuasan diri kita, karena ini adalah penyakit yang berbahaya. Ketika seseorang tidak pernah merasa puas, itu adalah pertanda, alamat, tanda-tanda diri orang tersebut menuju kepada kebinasaan. Ya, orang yang tidak pernah puas dalam pengertian yang tidak terkendali ketidakpuasannya ini akan sangat membahayakan dirinya. Karena ia akan melakukan perkara-perkara yang bisa menjatuhkan dirinya ke jurang kebinasaan. Kita berdoa kepada Allah meminta ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu yang bermanfaat itu kita mendapatkan al-huda, mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan ya, dengan ilmu tersebut. Kita dibimbing oleh ilmu tersebut, yaitu ilmu yang bermanfaat, sehingga laju jalan kehidupan kita senantiasa jalan kehidupan yang mensucikan jiwa dan senantiasa memberikan kontribusi yang baik bagi kehidupan akhirat kita nantinya. Dan kita berdoa kepada Allah agar tidak menjadikan doa-doa kita doa-doa yang tidak dikabulkan. Ini beberapa hal yang terkait dengan muhasabah, yaitu satu proses introspeksi diri, satu proses menghitung diri sampai sejauh mana amal perbuatan kita. Apakah yang kita lakukan selama ini menjadikan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita nanti, ataukah apa yang selama ini kita lakukan justru akan merugikan kehidupan akhirat kita. Wal tandun nafsum ma qaddamat lighat. Apa yang telah engkau perhatikanlah ya dirimu, ya diri kita, apa yang telah dipersiapkan untuk kehidupan esok, yaitu untuk kehidupan di akhirat nanti. Ini proses bahagian daripada muhasabah ya, proses bahagian dari muhasabah. Tapi saya yakin muhasabahnya bukan karena ini tahun baru, ya kan? Jadi muhasabah, lihat ke belakang apa yang sudah kita lakukan setahun yang lalu, bukan. Insya Allah tidak ada kaitannya pembahasan ini dengan tahun baru Hijriah. Ya. Saya sendiri baru sadar, oh ini tahun baru Hijriah, jangan-jangan judul ini dipersiapkan untuk muhasabah setahun yang lalu. Bukan,
Insyaallah bukan ya.
Bukan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang kita dambakan, yaitu kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.